Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev qarori bilan Rusya tubaklarında yuqori darajali davlat xizmatkarlarining isimligini o'zgarishlar kiritildi. Shulay etib, prezident qarori bilan tubaklarda qoy bir davlat vazifalari bitirildi. Shu hisobdan Tataristonda da. Siyosiy kuzatuvchilar buni Moskva Tatariston hokimiyatini o'zgartuvga birinchi odim yasadi deb bayonladi. Keng ko'lam jamoatchilik aliga bu siyosiy sensatsiyaga bitaraf. Ko'plar aligida boyag'i respublika prezidenti etib kimning belgilanuv masalasini tekshira. Yuqori darajali turalarning ismligining Tataristonga nishik ta'siri tud o'rinda g'adir g'alamiddin siylar.
Tibaklarda jitakshi o'rinlarni Rusiya prezidenti belgilayashak degan tartib federal qonunga o'zgan yo'lga kiritilgan edi. Ammo bu turda qaror Dmitriy Medvedev tomonidan 4-dekabr kunigina imzolangan. Moskvaning tilaklari zurdan. Ul Tataristonda prezident, premyer-ministr, prezident idorasi jitakchisi o'rnida yo'q etmoqchi. Siyosat bilgichlari fikrincha belgili bu tilaklarning qaysi birlari xiyol bo'lara qana qabul etildi. Masalan, prezident taxtin yo'q etu, hamda premyer ham boshqa tura taxtlari durustanda yaqin orada yo'qqa chiqariladi. Garchi Tatariston konstitutsiyasida respublika jitakchiligi o'z hokimiyatini o'zi tizi deyilsa-da. Yangi tartiblar bo'yicha premyer-ministr o'rnini bitirilib, respublika prezidenti o'rinbosari, ya'ni vitse-prezident bo'ldirilarga tegish deyildi. Tatariston uchun bu kanlarga kiri qaytu, chunki vitse-prezident o'rni respublikada 1995 yilda o'q bitirildi. Ham bu jitakchini bugun bir kim sog'inmay, ammo boshqa borar shora bo'lmasa yotib qolgan shotib qol deganda vitse-prezident tayyorab qo'yar. Shahar uzagida o'rnashgan ministrlar kabineti deb atalgan mahabbat binodada ondan so'ng har kim ministr yoki premyer-ministr kabi tura bo'lib tugul, aborisida o'rinbosarlar bo'lib yurishak. Tataristonning siyosat bilgichlari bu ko'rinishlarga turli qarash bildiradi. Biroqlar bulay bo'lganda shin feodalizm bitashak dey. Ikkinchilar jitakchilik har vaqtdagisha nishik ta bo'lsa ujara kelisha olirlar ali dey. Siyosat bilgichi Rashid Ahmatov fikrincha Tataristonda vitse-prezident Lixachov bo'lgan vaqtda yaxshi bo'lgan, ammo respublika prezidentini kundash bo'lu sababli Tataristonda bu jitakchi o'rnini butunlay yo'q etganlar. Chinliqda esa demokratik respublikada vitse-prezident bo'lirga tiyish dey Ahmatov.
Конечно, я думаю, что вводить необходимо, это нужно, и это дальнейший шаг.
Бу яңалыкларны кертергә кирәк, чөнки бу феодализмнан демократияга адым. Премьер-министрга килгәндә федераль канунда губернатор төбәк башлыгы булу белән бирәттән башкарма хакимиятендә җитәкли. Бездә исә президент дәүләт шурасы чыгарган канунларны да кире кагала. Бу башка бер генә төбәктә дә юк. Күп кенә төбәкләрдә губернатор премьер-министр вазифасын үтәсә, бездә prezident üstünrak tira. Medvedev tirkimi hazır mümkün qadar kubrak tibaklilerden kışını alırga tırışa. Bu işlerinin neticesi ise Rusiyada birgine prezidentini qaldıru. 2000-ci yıllar başında bu turda Vladimir Putin da etken idi. Şulayıq, onun Tataristanda iş yuqarı jitakşinin birisi uruz bulurga tiyir digen sözü de eski kirip qalgan. Demek ya prezident, ya hükümet başlığı, ya devlet şurası reisi uruz bulurga tiyir de Ahmetov. Оның бұ фикірін президентнің әлікі саяси кеңесшісі, әзір Татарстан Фәннәр Академиясының тарих институтын жетекләуші Рафаэль Хакимов та өз ете. Оның сөзлерінше Татарстанда вице-президент орнын бітіру фәқат саяси себеплерге бәйлі. Ол да республикаға мұндай жетекші керек, һәм ол орыс кішісі боларға тиешдей. Дәулет думасының әлікі депутаты Фәндәс Сафиуллин Мәскәүнең әлігі ғамәлін яна Татарстанның хуқуқларын шикләу деп бәйәли.
Беренчедән бу Татарстанның конституциясын бузып ташлау, соңга санамау. Конституциясын Татарстанның соңга санамау, димәк аның республика буларак статусын һәм республика буларак Россия Федерациясының субъекты буларак Россия конституциясы нигезендә аның дәүләт булуын соңга санамау дигән сүз, буны бетерү дигән сүз. Бу Татарстан республикасында гомумән хакимият системасын йомшарту дигән сүз. Аның көчен киметү, көчен түгел, аның вазифаларын киметеп, кичерәйтеп, гомумән хакимият системасын зәгыйфләндерү, ә аның төп максаты булырга мөмкин. Киләчәктә булачак зур административ реформага әзерләнү формасында. Хәзер инде күптән бара торган сүз бар. Субъектларның санын киметеп, 80-нән артык түгел, 35-40-ны гына калдырып, аларның санын киметеп, шул исе, шуңа әзерләнү бара.
Татарстанда премьер-министр, вице-президент белән алмаштырылса да, моннан республика бернинди файда алмый, киресенчә югалта гына ди ул.
Вице-президент ул көн саен һәр адымын үзенең жетекшісі білен келіштіріп тұрға тейіш бола. Әбінде біздің премьер-министр білен президентің әлі бірсе дәулет башлығы, бірсе шыл башқарма орган башлығы болып, әліларды әлі вақалет айырмалары бар. Әбі оларының вақалетін тарайту, бригад ұплау, ұрын басары ұрын басар енді. Оның есімі білен, ұрынын басалар аның, анасы ұрынын басқашы өзінде басалар. Анасы мейтәлі біздің кім болса да президенті біз бірсе даның мәңгілік түгіл, башта премьер-министрді ұрын басар етіп қойғаш, оның ұрынашы ұрын басарыны басарлық бірер Нәмесінік кетіріп қойғаш, мұна нәқ мен әткенше келіп шыға.
Олайда саясатта шундай мұхим мәселелер текшірілсе де, әлігі татар жәмағатшілігінің башы республикаға келесі елді президент сайлау білен қатқан. 23 декабрда бірдәм Руси эфир қасы жетекшілігі Руси президентіна Татарстан башлығы орнына нәмзәтілер есімлігін тапшырды. Бұ есімлікке президент Минтимир Шаймиев, Дәулет Шурасы рәйсі Фәрит Мөхәммәтшин һәм Қазан хакимиеті башлығы Илсур Мерчин кірген.
Yozmani G'adir G'alamiddin hazırladı, hurmatli tinglovchilar.